Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубуку. Мене звати Данило Карпа, і це 19-й випуск подкасту «Пройди світ», де ми з командою Політподкасту оглядаємо 5 найгарячіших новин світової політики. Сьогодні ми пройдемо світ від КНДР, лідер якої бореться з пандемією, страчуючи порушників карантину, до США, де поки ще кандидат у президенти Джо Байден поділився своїми пріоритетами на перші 100 днів перебування на посаді. А також згадаємо про ймовірну мир, дружбу, гумку Ізраїлю з арабськими країнами задля протистояння Ірану, визнання незалежності Нагірного Карабаху французьким сенатом та суд над антиердоганівськими заколотниками. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Нині Північна Корея на чолі з її диктатором Кім Чен Ином прагне запобігти поширенню коронавірусної пандемії. Однак, на відміну від решти світу, підходить він до цього питання дещо цікавіше й оригінальніше. На що ж готовий Кім Чен Ин, аби подолати COVID-19? Як у прогресивних країнах карають за недотримання карантинних норм? Зазвичай штрафами, ну у крайньому разі, можуть вліпити адміністративку. Південно-корейські спецслужби ж повідомляють, що лідер Північної Кореї наказав стратити щонайменше 2 людей за порушення карантину. Так, у жовтні стратили валютного дилера, а в серпні – чиновника митного посту. Згідно з даними північно-корейських чиновників, в країні не зафіксували жодного випадку інфікування коронавірусом із 5 листопада. Однак це не завадило Кім Чен Ин заборонити морську риболовлю через острах того, що вода забруднена і може містити в собі вірус, а ще запровадити локдаун у столиці.
We have carefully prevented an invasion of the deadly virus and have maintained a stable situation despite the global health crisis. This is a successful achievement.
Однак, чи не найбезглуздішим рішенням стало обірвання торговельних зв'язків із Китаєм, які завжди були рятівним колом для життєзабезпечення економіки Китаю. Сьогодні, згідно зі статистикою Південно-Корейської міжнародної асоціації торгівлі, об'єм торгівлі з Китаєм упав на цілих 73% від початку 2020 року у порівнянні з 2019-м. Ха Тэ Кін, опозиційний депутат Південно-Корейського парламенту і член Комітету з питань розвідки, заявив, що через це ціни на цукор і спеції в Північній Кореї зросли аж у четверо. Що більше, Північна Корея створила буферні зони вздовж кордону з Китаєм і застерегла місцевих, щоб ті не перетинали кордону без дозволу, бо в іншому випадку на них чекає миттєва страта на місці.
South Korean intelligence has said North Korea has laid landmines at its border with China. A lot of steps to make sure it doesn't enter the borders.
Однак і на цьому химерні вказівки диктатора Північної Кореї не закінчуються. Як сказав Ха, найдивніший вияв параної Кім Чен Іна в тому, що він навідріз відмовляється приймати 100 тисяч тонн рису, наголосимо, подарованих Китаєм. Теж через ризик занести в країну вірус. Безпорадність Північної Кореї проявляється й у тому, що країна спершу відмовилася від міжнародної співпраці для спільної протидії коронавірусу, тепер же вона намагається хакнути комп'ютерні мережі Південної Кореї, щоб знайти рецепт вакцини.
Получилось! Наконец-то я украл Крабсбургер!
Чим же завершиться параноя лідера Північної Кореї? Можливо, економічні складнощі змусять Кім Чен Іна співпрацювати зі світовими лідерами, аби пробування ядерної зброї перестануть бути для нього пріоритетом. Але поки північно-корейський диктатор й далі гне свою лінію. Здавалося б, що ситуація з визнанням виборів в США зайшла в глухий кут. Проте після повторного підрахунку голосів у двох штатах результати знову засвідчили про перемогу Байдена. І хоча чинний президент й далі заявляє про свою перемогу, його адміністрація таки почала процес передачі влади представнику від демократів. Та чи все так просто? Не зовсім. Усе почалося з того, що управління загальних служб проінформувало Джо Байдена про готовність формально передати йому президентські повноваження. Навіть сам Дональд Трамп наказав робити те, що необхідно в питанні передачі влади. Та в його останній заяві прозвучало, що Байден увійде в Білий Дім лише у тому випадку, якщо доведе законність набраних голосів. Перерахунок уже відбувся у Пенсильванії та Мічигані. Там підтвердили перемогу Байдена. Але Трамп не збирається так легко здаватися, тому домігся перерахунку у Джорджії та Вісконсині. Тож ця справа все ще в процесі. Джо Байден вже вирішив не гаяти часу і почав активно готуватися до свого президентства. Байден визначив пріоритети на перших 100 днів свого президентства. Він збирається почати з кардинально протилежного підходу до розв'язання тих проблем, які були пріоритетними для Трампа та його прихильників. Зокрема, першочергово Байден хоче взятися за імміграцію та прикордонне законодавство.
But I am going to make a commitment in the first 100 days. I will send a immigration bill to the United States Senate with a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people in America.
Окрім цього, Байден та його команда збираються працювати над скасуванням понад 100 законів про охорону чи радше порушення охорони навколишнього середовища. До речі, про команду. Майбутній президент вже анонсував кандидатів на певні посади в Білому домі. Байден каже, що важливим є різноманіття Америки, тому багато ключових посад займатимуть жінки та расові чи етнічні меншини. У його команді будуть ті, хто майже на 100% поділяє його погляди та з ким він уже співпрацював у минулому, зокрема під час президентства Обами. Також цікавим є те, що на посаду держсекретаря Джо Байден висуває Ентоні Блінкена з корінням з України. Тож уряд США чекає чимало перетрубацій, а пріоритети як і у внутрішній, так і в міжнародній політиці можуть значно змінитися. Здавалося б, до чого тут Білорусь, але таки до чого. Байден планує зустрітися найближчим часом з Тихановською.
А так і є, да, ми плануємо, звісно, зустрічу з Джо Байденом.
З цього можна зробити висновок, що майбутній президент збирається жорсткіше реагувати на події в Білорусі, ніж його попередник. Трампа, до речі, дуже критикували за пасивну реакцію та байдужість на диктаторський режим Лукашенка. Узагалі, остаточні результати виборів та ім'я нового президента стануть відомими аж у січні 2021-го. Та останні події таки доводять перемогу Байдена та те, що за його президентство може кардинально змінитися як і внутрішня, так і зовнішня політика США. У Євросоюзі очікують, що американці знову стануть їхніми вірними союзниками. Минулого тижня відбулася зустріч ізраїльського прем'єр-міністра та саудівського принца, яка набула значного резонансу в медіа. Чому ця зустріч така важлива і яке значення вона має для Близького Сходу та всього світу? Зустріч ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньяху та принца в Саудівської Аравії Мухаммеда Ібн Салмана стала першою в історії для цих держав. Важливо розуміти, що вже понад 70 років з часів заснування єврейської держави триває арабо-ізраїльський конфлікт. Десятиліттями Ізраїлю протистояла коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією. Тобто ця зустріч засвідчила про початок перемовин між раніше ворожими таборами? Навіщо їм це? Та чому тільки зараз? Основа арабо-ізраїльського протистояння – за територію Палестини, де проживає значна частина арабів-палестинців. Тобто коаліція арабських країн захищала Палестину і намагалася знищити Ізраїль для створення арабської держави на цих землях. Натомість Ізраїль взяв гору і палестинська автономія існує лише завдяки мирним угодам та згоді Тель-Авіву. Станом на сьогодні палестинські партії Фатх та Хамас відновлюють активну боротьбу, але не за підтримки арабської коаліції, а за допомоги Туреччини. Прецедентом стала зустріч лідерів Фатх та Хамас в Стамбулі для об'єднання і боротьби єдиним фронтом. Це значить, що тепер саудити не зацікавлені в захисті Палестини, бо Туреччина далеко не друг Аравії.
Реальность для палестинцев изменилась. Соглашения Израиля с Эмиратами и Бахрейном изменили ситуацию. Это стало для палестинцев сигналом. Приоритеты на Ближнем Востоке изменились, и теперь им нужно принимать верные решения, а раскол мешает им в этом.
То чому Саудівська Аравія та інші країни арабського світу змінюють свій вектор стосунків з Ізраїлем? Як відомо, ворог мого ворога – мій друг. Таким спільним ворогом для саудитів та ізраїльтян став Іран. Ви точно чули про обстріли території Ізраїлю з боку Хезболи. Хезбола – проіранська шиїцька терористична політична організація з Лівану. Через Хезболу Іран не лише тримає в напрузі Ізраїль, але й підтримує ворожий до Тель-Авіву режим Асада в Сирії. Чим же Іран не догодив саудитам? У першу чергу мова йде про конфесійне протистояння. Іран – шиїцький, Саудівська Аравія – сунніцька. Також Іран став загрозою не лише для Аравії, але й для інших країн регіону через свою ядерну програму.
ISIS must be defeated. But to defeat ISIS and leave Iran as a threshold nuclear power is to win the battle and lose the war.
До речі, ця зустріч не перший знак того, що арабо-ізраїльські стосунки переживають новий етап. Нагадаю, що декілька місяців тому за сприяння президента США Трампа Ізраїль налагодив дипломатичні стосунки з Арабськими Еміратами та Бахрейном, про що ми розповідали в одному з попередніх випусків «Пройди світу». Отже, зустріч лідерів Ізраїлю та Саудівської Аравії стала резонансом у світових медіа, попри те, що останній заперечує факт таких перемовин і заявляє, що насправді Мухаммед ібн Салман зустрічався з держсекретарем США Майком Помпео. На Близькосхідному театрі дій нас же очікує розвиток нового сценарію. Сенат Франції прийняв резолюцію про визнання Нагірно-Карабаської республіки. Навіщо це та які наслідки нестимуть дії французьких парламентарів? Менш ніж місяць тому, 9 листопада, Вірменія та Азербайджан уклали угоду про припинення збройного протистояння в регіоні Нагірного Карабаху. Франція, член Мінської групи, що займається медіацією конфлікту в Карабасі, цього тижня опинилася в неоднозначній ситуації. В середу, 25 листопада, французький сенат підтримав резолюцію про надання спірній території статусу республіки. Також резолюція засуджує військову агресію Азербайджану проти народу Нагірного Карабаху, закликає до розслідування військових злочинів, вчинених Азербайджаном, і до прийняття належних заходів щодо Туреччини, що відіграла важливу роль у конфлікті. Резолюція вважатиметься дійсною, якщо її затвердить уряд Франції, але характер документу суто рекомендаційний, тож не накладає на уряд жодних зобов'язань. Навряд затвердження резолюції відбудеться, тим паче, що ще декілька днів тому президент Макрон нагадав.
Згідно з міжнародним правом та ООН, Нагірний Карабах та навколишні регіони є територією Азербайджану, тож не можна втручатися, якщо не буде запиту з боку суверенної держави.
Зазвичай європейські держави виступають в питаннях військових конфліктів з єдиною позицією, і в карабаському конфлікті ця позиція була на користь повернення Азербайджану його законних територій. Які ж мотиви мав Сенат до прийняття резолюції, якщо досі жодна країна ООН не визнала незалежності Нагірного Карабаху, а сама Франція досі відігравала у цьому конфлікті роль неупередженого посередника? Тут розглядає два варіанти. Перший – резолюція як меседж підтримки для вірменської діаспори у Франції, між іншим найчисленнішої у Західній Європі. У жовтні в розпал боїв за Карабах вірмени Франції протестували на вулицях, закликаючи владу підтримати Єреван, де відстоювали надання Нагірному Карабаху особливого статусу. Азербайджанці обурені діями Парижа та стверджують, щоб здобути електоральну підтримку вірменської діаспори, депутати Сенату спекулювали питанням Карабаху і раніше обіцяючи, що їхня підтримка у потрібний момент опиниться на стороні Вірменії. Інше обґрунтування мотивів французького Сенату пропонує вже Туреччина. За добу після ухвалення резолюції турецький міністр закордонних справ назвав її прикладом порушення фундаментальних принципів міжнародного права і справедливості як такої задля внутрішньополітичних інтересів. Тут стверджують, документ демонструє одержимість Франції турецьким питанням, що стоїть на порядку денному особливо гостро у світлі нещодавніх терактів у Європі. Азербайджан своєю чергою закликає усунути Францію з Мінської групи з врегулювання конфлікту в Карабасі через її очевидну упередженість. Тим часом на території Нагірного Карабаху все залишається в рамках домовленостей, затверджених 9 листопада. Зараз азербайджанці, що виїхали звідти у 90-х, повертаються, а вірмени, що населяли регіон десятиліттями, покидають свої домівки. Біженці обирають тактику спаленої землі. Вони забирають все зі своїх домівок, розбирають покрівлі, знімають електропроводи на вулицях, навіть вирубують дерева у своїх садах.
Это не наше решение. Мы были вынуждены уехать. Мы закономерно. Они заставили нас уехать.
Вони їдуть, але твердять не назавжди. Мовляв, азербайджанці почали готуватися до цієї війни з того моменту, як втратили свої території у 90-х, і зараз Єреван має робити те саме. Для етнічних вірмен Карабаху втрата цих земель – наслідок страшного протистояння, де вони втратили 3000 солдатів. Для Баку – відновлення історичної справедливості. Тож поставити крапку у цьому конфлікті не так просто. 26 листопада суд Туреччини призначив довічне ув'язнення 337 особам в справі про державний переворот 2016 року. Тоді заколотники намагалися скинути президента країни Реджепа Ердогана. Що взагалі відбулося 4 роки тому? Чому наслідки бачимо лише зараз? Та як тоді відреагував прогресивний світ на намагання скинути президента-авторитариста? Розповімо далі. Заколотників колишніх пілотів з військової бази під Анкарою затримали ще 4 роки тому на місці подій, однак суд тривав аж до 2020-го. Їх визнали винними у спробі повалення конституційного ладу та замаху на вбивство президента. То що насправді ж відбулося 4 роки тому? Уночі 15 листопада 2016 року в Туреччині група військових справді спробувала захопити владу в країні та усунути президента Реджепа Ердогана. Allah, 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 Allah. За словами заколотників, зробили вони це задля відновлення конституційного порядку, демократії, прав і свобод людини. На їхню думку, президент своєю авторитарною політикою підірвав демократичне правління Україні. І їхні побоювання, чесно кажучи, не були безпідставними. Навіть сьогодні Туреччина Ердогана, за оцінками Євросоюзу, значно регресує у питаннях демократії та дотримання прав людини. Досить згадати про закон декількамісячної давності, що дозволить турецькій владі контролювати контент в інтернеті. Про нього, до слова, ми вже згадували в одному з випусків «Пройди світу».
Здійснювалися, мов би то, абсолютно правильні правові кроки демократичні. Мета їхня була не стільки демократизація, скільки прибрати загрозу для от партії ісламістського характеру, якого, одну з яких, відповідно, і очолює Реджеп Ердоган.
Але повернімося до подій 2016-го. Тієї ночі в сутичках загинуло понад 250 людей. Утім, спроба провалилася, і вже 16 липня Ердоган відновив контроль над країною. Прихильники Реджепа Ердогана назвали спробу військового перевороту в країні актом державної зради, а сам президент погрожував, що причетні заплатять велику ціну. Як бачимо, так і сталося. Та як реагує світ на таку ситуацію в Туреччині? Попри те, що світові лідери полюбляють критикувати Ердогана за його авторитаристські замашки, у прагненні придушити заколот очільника Туреччини підтримали світові лідери. Зокрема, тоді ще президент США Барак Обама заявив, що потрібно продемонструвати стриманість і уникати будь-якого насильства та кровопролиття. Таку ж позицію зайняли у Євросоюзі та НАТО. І ця позиція не була неочікуваною, адже попри зовнішню та внутрішню критику, Ердоган залишався та залишається законно обраним президентом. У 2018-му це підтвердила четверта перемога Реджепа Ердогана на президентських виборах. Такими були 5 найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Окремий плюс у карму всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на Instagram, Telegram та Facebook політклубу УКУ, то мерщій зробіть це. Маємо багато цікавого контенту і там. Почуємось!